Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vom continua ceea ce am început într-o ocazie trecută, un subiect pe care l-am deschis într-o ocazie trecută și anume pedeapsa capitală, care este perspectiva pe care o are Dumnezeu cu privire la pedeapsa capitală. În ocazia trecută am dezbătut și cadrul juridic și ne-am dat seama de faptul că este destul de limitat și nu poate să ofere un răspuns satisfăcător cu privire la acest subiect. De aceea noi vom continua în această ocazie. Pentru început vă pot spune faptul că această emisiune este una înregistrată în studioul Speranța TV și prin urmare nu vom avea apeluri telefonice în direct. Dar, bineînțeles, întrebările care se ridică pe marginea acestui subiect își vor găsi răspunsul în cadrul acestei emisiuni. Salut prezența în cadrul emisiunii Repere de astăzi a domnului sociolog și mediator de conflict, Octavian Chisăliță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Subiectul de data trecută sau modul în care am dezbătut problema aceasta a stârnit mai multe întrebări, reacții și chiar oarecare controverse, pentru că Sfânta Scriptură vorbește în anumite situații, în anumite cazuri de o manifestare radicală vis-a-vis de unele delicte, unele crime, unele comportamente umane, iar în altele parcă lucrurile se mai schimbă, atitudinea lui Dumnezeu este ceva mai dulce față de acele persoane. Telespectatorii care ne-au urmărit atunci au ridicat problema aceasta, ce facem? Rămânem la ce este scris, rămânem la legea pe care Dumnezeu a dat-o? Spuneați dumneavoastră că nu putem privi subiectul acesta doar dintr-un unghi de vedere și radical, ci trebuie privit holistic. De aceea aș vrea să facem o scurtă recapitulare a ceea ce am discutat în ocazia trecută și apoi să observăm din punct de vedere etic. Omul are drept să ia viața altuia și apoi să venim la ceea ce a reglementat Dumnezeu prin poporul Israel, da, legile pe care le-a dat și din perspectiva acestui popor să vedem în antichitate cum s-au desfășurat lucrurile și apoi în perioada de astăzi, în societatea de astăzi, cum vorbim despre acest subiect și cum îl aplicăm. Un scurt rezumat al discuției pe care am avut-o în data, ocazia trecută.
Da, ne-am propus atunci să abordăm din punct de vedere moral, etic, juridic, atât cât avem cunoștințele juridice pe care trebuie să amintite, și apoi din punct de vedere creștinesc această problematică. Și am spus că părerile sunt împărțite. Sunt oameni care aduc ca argument că s-ar simți mult mai bine, mult mai confortabil dacă ar ști că există această pedeapsă cu moartea și ar fi ca un fel de descurajare a celor care vor să producă asemenea delicte majore. Și sunt oameni care spun, da, dar suntem într-o societate creștină sau suntem atei, dar suntem într-o societate modernă și atunci faptul acesta n-ar trebui ca să ducă la pedeapsa aceasta capitală. Și ne oprisem noi, dacă vă aduceți aminte, la ceea ce dăduse Dumnezeu prin Moise, prin legile lui civile, și vorbeam de superioritatea legilor civile în comparație cu popoarele înconjurătoare și spuneam noi, de exemplu, cu egiptenii, care erau națiunea cea mai avansată, vezi piramidele sau vezi scrierile care au fost lăsate pe papirusurile lor. Și revenind la acest aspect, aș spune că legile evreilor erau net superioare
care ar fi argumentele? Pentru că ar fi indicat ca astăzi să privim asupra acestui popor, asupra acestor legi pe care spuneți dumneavoastră că erau superioare față de legile altor popoare sau de modul în care ei gestionau viața și problemele, am putea privi astăzi ca la un exemplu de luat
seama. Da, în unele aspecte, da, cu siguranță. Mi-aduc aminte că cineva a ridicat problema că au fost delicte care țineau de ordin religios, de practică religioasă și Dumnezeu a spus puneți mâna pe piatră și lapidați-l.
Și dumneavoastră ați continuat și cu relațiile sociale, da? Când un copil nu respectă autoritatea tatălui.
Da, adică se răzvrătește. Nu numai că nu ascultă, era...
Un comportament răzvrătit.
Da, era chiar
mai mult. Dar pedeapsa era aceeași.
Da, capital. Era pedeapsa capital. Da, uite, mi-aduc aminte că a existat în antichitate, vorbim de secolul 6-7 înainte de anul Dominii, în Atena, deci orașe state evoluate vis-a-vis de cele barbare, un legiuitor care s-a numit Dracon. Și ăsta a căutat să facă un set de legi în care pentru prima dată apare fenomenul de volutiv sau involuntar, adică crimă cu premeditare sau din accident. Interesant că pentru delicte minore pedeapsa era tot capitală și legile au rămas în istorie ca fiind draconice, de aici vine și cuvântul acesta, și contemporanii spuneau despre el că legile acelea n-au fost scrise cu cerneală, ci au fost scrise cu sânge. Și problema ridicată anterior, putem să spunem același lucru. Adică, cum pentru anumite delicte care astăzi nici nu s-ar pune în discuție, nici măcar din punct de vedere penal, nu mai. Acum se vorbește despre dreptul de a gândi, dreptul de a crede ce vrei, dreptul nici nu se pune în discuție. Sunt niște drepturi, deci nu niște obligații. Cum intervii tu cu așa ceva? Și spuneam, noi luam aspectul sclavagismului sau sclaviei. De exemplu, în poporul evreu, sclavul era un component al familiei. Era protejat și era recompensat. Ceea ce la alte popoare înconjurătoare, popoare care au creat imperii, paralele cu istoria poporului evreu, nici nu era în discuție așa ceva. Sau la poporul evreu se punea problema de accident și de luarea unei vieți a unui semen de-al tău în mod premeditat.
Și deci atunci, dacă să facem comparație, da, cu legile draconice de care aminteați, da, dumneavoastră, se dovedește superioritatea legilor evreiești date.
Sigur că da,
lui Dumnezeu.
Așa, sigur, legile civile și juridice. Și pentru lucrul acesta Dumnezeu a ales ca să existe undeva cât de cât central 6 cetăți de scăpare, așa se numeau. Pentru ca în timp util, cel care trăia, de exemplu, în Dan, în Nord, Podișul Golan sau în Munții Galilei, dacă se întâmpla în mod accidental să curme viața unui semen de al său, să poată să ajungă din Nord, sau dacă el trăia undeva la Berșeba sau spre pustiul Negev, să poată în timp util să ajungă undeva să fie la adăpost, sau dacă trăia dincolo de Iordan, spre Amoniți sau spre Moabiți, să poată în decurs de 24 de o zi, să poată să ajungă, și atunci cazul lui era cercetat, bătrânii comunității, îndeosebi leviții și preoții, pentru că ei împărțeau dreptatea, ei erau juriștii și judecătorii acelor cauze, să poată să cerceteze cazul și să-i spună, stai aici și cel care e răzbunătorul sângelui, așa se numea atunci, nu va putea să-ți ia viața dacă tu stai în cetatea aceasta. Și sigur, era o anumită practică. Când murea marele preot și așa mai departe, omul putea să iasă. Sau dacă el în mod premeditat lua viața semenului său și chiar dacă fugea în cetatea aceea, era cercetat și dat pe mâna răzbunătorului. Și răzbunătorul putea să ia viața pentru că a făcut-o în mod intenționat. Deci erau circumstanțe agravante și circumstanțe atenuante. Pentru una era o anumită pedeapsă, pentru cealaltă era la rândul ei pedeapsa capitală. Vedeți câtă superioritate exista în legile civile a poporului lui Dumnezeu.
M-aș lega puțin de aspectul acesta și de argumentația frumoasă pe care dumneavoastră ați adus-o și aș crea o altă dilemă. Atunci când privim la legislația pe care Dumnezeu a dat-o poporului evreu, avem totuși de a face cu câteva elemente care contrastează. Conform Vechiului Testament, legea prevedea pedeapsa cu moartea pentru diverse fapte și aș enumera câteva. Pentru crimă, răpire, dumneavoastră ați amintit și în emisiunea trecută. Pentru violență, adulter, homosexualitate și chiar și
idolatrie
sau dacă ești profet fals. Corect.
Vrăjitorie.
Totuși, când avem de-a face cu fapta în sine, și aici intră în discuție anumite cazuri, pedeapsa este abolită în funcție de aș spune eu, de fața omului. Aduc cazul lui David, care a comis adulter, a comis crimă și totuși Dumnezeu nu a cerut ca viața lui să-i fie luată. De ce se are în vedere totuși fața omului când fapta este destul de gravă? Se mai aplică legea?
Da. Excepția întărește regula. Într-adevăr, aici
aș putea să mai aduc și alte cazuri.
Da. De exemplu, dumneavoastră ați specificat foarte bine, era un criminal, comisese genocid, nu numai viața
Corect.
Lui Urie. Mulți alții care erau sub ordinea lui Urie Hetitul au plătit cu viața pentru ca la rândul lui el să plătească
și
cu viața.
Mai mult decât atât, copilul care se naște moare. Deci cumva pedeapsa cade asupra copilului și nu asupra lui David.
Da, iarăși un lucru greu de înțeles. Un scriitor pe care eu îl apreciez și care mi se pare inspirat spune că Dumnezeu a găsit cu cale să se întâmple așa ca în momentul acela singurul care era candidat serios la mântuire era acel copilaș din casa lui David. Singurul care în contextul acela, în contextul. Da, ce se întâmplă? E adevărat, omul acesta a fost om după inima lui Dumnezeu și nu că era un criminal. David a fost un prototip al Domnului Iisus Hristos, dacă vrem să îl luăm în părțile pozitive ale existenței lui. Și omul acesta și-a dat seama, s-a pocăit, dar consecințele faptelor sale au urmat. Și a pierdut
consecințele, dar totuși pedeapsa capitală nu a fost pusă în dreptul lui.
Da.
Deși legea prevedea lucrul acesta.
Da.
Și aici este întrebarea și dilema care mă frământă și nu cred că doar pe mine. De ce Dumnezeu nu a aplicat și în dreptul lui David legea pe care el a dat-o?
Este adevărat. Știți ce se întâmplă? Noi nu avem toate datele problemei. Există un verset pe care îl spunea Domnul în predica de pe munte și spunea așa: nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce măsură măsurați, cu aceea adică cum să nu judecăm? Uite că Dumnezeu a dat în mâna unor oameni ca să-i judece pe cei care fac asemenea situații sau creează asemenea tragedii. Nu. Noi trebuie, într-adevăr, să pricepem fenomenul, trebuie să înțelegem tot ceea ce s-a petrecut acolo și gravitatea situației. Însă, sunt anumite situații în care noi nu avem toate datele problemei. Și la pedeapsa capitală, poate vom reveni pe parcursul emisiunii, să știți că una dintre garanțiile care trebuie dată celor care ajung pe culoarul acesta al morții este ca să aibă o judecată corectă, să aibă posibilitatea să se facă recursuri, chiar recurs la înaltele oficialități ale statului, cele mai înalte, guvernator sau președinte, grațiere, așa, și se spune că de multe ori s-a greșit și s-a dovedit, vedeți, pe acum 20-30 de ani nu existau testele acestea ADN. De-abia după ce s-au descoperit testele ADN, foarte multe crime s-au dovedit făcute de alții și nu de cei care au plătit. Erori judiciare. Erori judiciare.
Iarăși vedem da. Limita
Sigur
juridică.
Că da. Și în cazul de față, noi nu avem toate problemele, pentru că în cazul de față Dumnezeu a fost judecător. Iar David era în alta instanță. Cine sufla în fața unui împărat? Cine putea să suple în
fața? Pe mine mă interesează dacă în anumite situații destul de grave, da, în care sunt comise fapte abominabile, Dumnezeu ține seama, în primul rând, de reacția pe care o are omul la fapta respectivă.
Corect.
Reacția de pocăință, de regret, de părere de rău. Spuneam în emisiunea trecută, în Columbia, în acele fapte odioase care s-au întâmplat, prin faptul că au fost recunoscute, pedeapsa capitală, pedeapsa maximă fiind 30 de ani de închisoare, s-a redus la 22 de ani pentru că au recunoscut fapta. Dumnezeu ține seama de lucrul acesta sau aplică legea în modul în care a dat-o?
Știți că un simbol al justiției este o femeie cu un taler și femeia aceea este legată la ochi. Și ideea este că justiția este oarbă. Cu toate că nu poți să fii judecător fără să te implici cât de cât emoțional. Nu se poate. Un judecător adevărat, un judecător bun, trebuie să țină cont de mai multe lucruri decât acolo unde a căzut ghilotina legii să taie. Apropo de Solomon. Vedeți cum se poate aplica, sigur, acolo a fost o lecție. Luați copilașul acela și tăiați-l în două. Era corect. Jumătate la una, jumătate la cealaltă. Da? Dar el a mizat pe reacția sentimentală, emoțională a celei care iubea cu adevărat acel pruncușor. Vedeți? Așa se întâmplă și la Dumnezeu. E adevărat, ai ucis,
legea spune că trebuie să fii pedepsit,
trebuie să mori. Legea ne condamnă și pe noi. Mergeți la Romani, chiar primele capitole, zice că toți am păcătuit și ca urmare care este plata păcatului?
Moartea.
Și murim? Nu! Și facem tot felul de păcate dezgustătoare, care sfidează nu numai pe Dumnezeu, dar chiar umanitatea, bunul simț. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu ne trăznește. Dumnezeu nu ne ia viața. Pentru că ține cont de o anumită perspectivă. El care cunoaște viitorul dinainte știe că omul acela va face o pocăință și se va îndrepta și că sângele lui Hristos va șterge acele păcate.
Deci, da, este greu de înțeles dragostea lui Dumnezeu, dar este frumoasă.
Aici este un post creștin. Deci noi trebuie să privim această situație din perspectivă creștină.
Corect. Lucrul acesta l-avem în atenție și în dezbaterea acestui subiect. Aș vrea să mergem un pic mai departe și să luăm de-a lungul istoriei. S-au folosit diverse metode de executare a condamnaților, condamnații care erau duși spre moarte. Aș da câteva exemple: arderea pe rug, decapitare, chiar execuția cu ajutorul unui elefant, execuția prin tăierea cu ferăstrăul, venim mai aproape, scaunul electric, spânzurare, tragerea pe roată, trasul în țeapă chiar. Aș vrea să pun o întrebare. Dacă privim asupra acestor metode, da, pe care le-au folosit oamenii de-a lungul istoriei, putem vorbi de un efect pozitiv al aplicării pedepsei capitale? Cumva criminalitatea a scăzut, a crescut.
Ca un fel de sperietoare.
Da. Pe baza fricii, oamenii au devenit mai buni?
Nu. Asta este clar. Haideți să privim puțin în perspectivă fenomenul de-a lungul istoriei și aș merge la cel mai înfocat sau punctul cardinal de unde veneau cei mai teribili dușmani ai poporului evreu, și anume Nordul. De acolo asirieni, babilonieni, medoperși, de acolo venea totdeauna pericolul. Știți că și una dintre porțile importante ale Ierusalimului se numea cea de la nord, poarta Damascului, pentru că atunci când veneau de acolo, acolo se opreau și băteau prima dată așa, în incursiunile lor războinice. Și vedeți, poporul asirian a fost primul care a introdus răstignirea. Și se cunoaște, istoria consemnează măsuri extreme, de exemplu cetăți sau popoare care nu s-au supus sub dominația lor, multora li s-a tăiat nasurile, la alții urechile, alții au fost orbiți și lăsați așa, schilodiți, să-și ducă traiul. Deci un popor extrem, extrem, extrem de dur.
De crud.
De crud. Credeți dumneavoastră că a fi legat de mâini și de picioare cu frânghii de 4 cămile sau 4 armăsari și biciuiți până te sfârte, că te rupe în 4, a descurajat pe cineva? Nu, pentru că aceste crime se produc fie sub influența drogurilor sau alcoolului, fie la mânie, o mânie dintre aceasta care pur și simplu îți ia mințile, depășește rațiunea, de exemplu cele care sunt pe bază de gelozie. Așa?
Dar nici nu putem să lăsăm ca astfel de fapte să continue. Cumva trebuie să fie stopate, să fie oprite. Cum le putem opri? În emisiunea trecută spuneam de faptul că cadrul juridic este limitat. Și dumneavoastră ați adus un element fundamental în discuție, și anume, oamenii ar trebui să fie educați, să aibă parte de, nu doar de o educație scolastică, ci de o educație spirituală. Exact. În momentul în care au astfel de trăiri pe care dumneavoastră le-ați amintit mai devreme, ei să fie cumva convinși că dacă dau frâu liber acestor porniri, cu siguranță că se va ajunge la crimă sau diverse alte fapte grele. Cum ar putea oamenii să ajungă totuși să aibă această temere de Dumnezeu, în așa fel încât să nu ajungă să comită ceva care să regrete mai târziu?
Da, e regretabil că am ajuns la această situație. Aș lua în discuție puțin fenomenul acesta al criminalității în Statele Unite. De exemplu, fenomenul criminalității în Statele Unite este de 2 sau de 3 ori mai mare decât în Europa, în țările avansate ale Europei. De ce? Unu, pentru că există accesul acesta destul de lejer la arme letale, la arme de foc. Așa. Doi, pentru că există cultura aceasta hollywoodiană care arată că, de fapt, viața omului înseamnă nimic. Nu valorează aproape nimic. Trei, pentru că se merge pe o anumită educație în care copiii sunt scăpați din frâu. Nu ai voie să exerciți niciun fel de autoritate restrictivă asupra copilului. Vedeți cazul Bodnariu din Norvegia actualmente, nu? Pentru probleme religioase sau o pălmuță dată la fund în joacă, li s-au luat copilul. Bine, acolo sunt alte interese materiale îndeosebi, așa. Și s-a ajuns la crearea unei generații care nu mai poate fi controlată. Spuneați dumneavoastră, sau un ascultător în emisiunea trecută de a 2 Timotei 3, așa, a 2 Timotei 3, primele versete, zice, să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Cum vor fi oamenii? Egoiști, violenți, neascultători de părinți, iubitori de rău, nemulțumiți și așa mai departe. Cum să educi asemenea oameni? cum să educi? Și atunci intervine într-adevăr fenomenul ăsta extraordinar care se numește naștere din nou, când un criminal poate să devină un sfânt. Din punct de vedere omenesc nu se poate realiza așa ceva.
Și atunci măsurile acestea coercitive venite din exterior, aplicarea unor legi cu măsuri drastice, da, implementarea pedepsei capitale, s-ar putea să nu dea atât de mare rezultat dacă omul acela ajunge să experimenteze ce spuneați dumneavoastră mai devreme, și anume o naștere din nou. Deci orice măsură exterioară, da, venită din exterior, nu îl poate convinge să devină mai bun, dar elementul acesta religios îl poate face altul din rădăcini.
Sigur, deci ne bazăm pe o educație sănătoasă, e posibil chiar să nu fie religioasă. E posibil. Să zicem că oamenii respectivi sunt agnostici sau sunt atei. Deci, da, dar au valori. Au valori. Vor să fie drepți, vor să fie corecți, vor să fie caritabili, vor să fie miloși. Au valori care le implementează în familiile lor. Lucrurile acestea se transmit și oamenii aceia sunt oameni care sunt de apreciat și oameni de bază în societatea în care trăiesc. Aș merge la un verset din Scriptură ca să înțelegeți mai bine. În Romani, la capitolul 13, aș vrea să citim câteva versete care spune așa. Dregători 13:3. Mai departe. 3:4-5. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabie. Păi nimeni nu te mângâie cu sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Exact ceea ce dumneavoastră afirmați și ceea ce noi am dezbătut în câteva cuvinte. Deci eu nu sunt bun pentru a părea bun, ci bunătatea aceasta sau mila aceasta sau condescendența aceasta iese natural din sufletul meu. Ea se găsește ca o floare rară acolo, dar care face fructe să văd la exterior. Vedeți? Dregătorul acela are un rol. Dacă n-ar exista statele moderne, n-ar exista legile actuale, n-ar exista justiție, n-ar exista poliție, n-ar exista guvernământ,
ar fi un
atunci,
haos total.
Ar fi o lege a junglei, cel mai tare
domină.
Domină, suprimă pe cel mai slab și ia ce-i place, nu? Așa? Și eu cred că omenirea nici n-ar fi ajuns anul 2016 în care trăim noi astăzi.
Ne pregătim pentru o pauză de muzică, o pauză muzicală. Vom mai discuta pe marginea supunerii față de autoritate, în ce condiții un creștin ar trebui să se supună față de autoritatea civilă, din moment ce îl are pe Dumnezeu în atenție și el se supune lui Dumnezeu. Și de asemenea vom încerca să descoperim cum vede Dumnezeu pedeapsa capitală, dacă este de acord sau nu cu ea. Dar lucrul acesta îl vom dezbate după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Ție ți-n ales toată lauda.
Revenit, dragi ascultători și telespectatori, continuăm discuția noastră pe subiectul pedeapsa capitală, care sunt perspectivele biblice. Tratăm în partea aceasta ultima a emisiunii noastre. Domnule Octavian, aș vrea, pentru că dumneavoastră ați amintit de cadrul acesta civil și de respectul pe care un creștin ar trebui să-l manifeste față de autoritatea civilă, ați citit chiar din Roman 13 un capitol consacrat acestui aspect, aș vrea totuși să ridic o întrebare. Ce te faci dacă trăiești ca și creștin într-un anumit stat care promulgă și legiferează pedeapsa capitală? Te poți supune unei astfel de legi? Care să fie atitudinea ta în raport cu Dumnezeu, dar și în raport cu statul care are o anumită conduită?
Ce se întâmplă? Eu pot să aprob, deci opinia mea, eu pot să aprob sau nu legea respectivă, însă fiind creștin, eu cred că niciodată nu m-aș găsi în postura de judecat pentru un asemenea delict major și condamnat pentru așa ceva. Vedeți ce spune versetul? Zice, de aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Deci un creștin care este practicant și care are niște valori, creștinul acela, sper eu, poate, de exemplu, să fie un astfel de delict la legea circulației. Se poate întâmpla. Ești la volan, nu ești atent și din greșeală s-ar putea să comiți un accident și să iei viața unui om. Sigur că și legiuitorul acolo, știți că și pedepsele sunt proporționale cu faptele. Acolo intervine, într-adevăr, o anumită logică a justiției și nu te duce pe culoarul morții. Dar sunt situații când rudele celor care au decedat din cauza ta ar vrea să se răzbune și ar vrea mult mai mult.
Cer lucrul acesta cu vehemență.
Așa. Deci, revenind la problema care ați ridicat-o dumneavoastră, deci un creștin nu cred că s-ar afla în... Aici e vorba de opinie. Și există, într-adevăr, o anumită tratare. Deci, părerea mea este că cei mai loiali și cei mai buni cetățeni a unui stat sunt creștinii. Aveam odată o discuție cu polițiștii din localitatea în care eu trăiesc, chiar mă chemase și mi-a arătat un tinerel pe un scaun legat la mâini și m-a întrebat, îl cunoașteți? Și zic, nu-l cunosc. Zice, uite, el în sâmbăta următoare, peste 2-3 zile urma, așa dumneata când te duceai la biserică, urma să-ți spargă casa. Și noi l-am prins. Ce vrei să-i facem? Păi zic, ce sunt eu...
În măsură să dau...
Nu sunt verdict. Eu în măsură să dau așa verdictul. Așa. Și eu le-am spus polițiștilor atunci, dacă localitatea asta ar avea cetățeni, cum sunt cei din familia mea, dumneavoastră v-ați pierde obiectul muncii. Zic, n-ați avea ce să faceți. Așa, deci un creștin veritabil, într-adevăr, respectă legile statului. Când este problemă de conștiință, într-adevăr, când intră în conflict legea lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu, cu cerințele absurde a unei guvernări, așa cum, de exemplu, comuniștii forțau anterior, eu am trăit și acea perioadă, când forțau și spuneau pastorilor noștri sau membrilor noștri, da, zice, stăpânirile, adică noi, venim de la Dumnezeu. De ce nu vă supuneți? De ce vreți să faceți botezuri? De ce vreți să construiți case de rugăciune? De ce vreți să faceți aia sau cealaltă și nu vă supuneți? Nu, aici e o forțare a textului. Textul nu spune, textul spune că și stăpânirile trebuie să dea seamă înaltului judecător.
Bun, dar abordând subiectul acesta din perspectiva tematicii noastre de astăzi, aș întreba cumva statul are drept de a dispune de viața unui om?
Dacă citim paragraful acesta pe care noi l-am citit anterior, se pare că Dumnezeu a însărcinat pe cineva ca să poarte sabia. Și aici v-am spus, contează foarte mult tradiția, contextul cultural, istoria acelui popor, practicile anterioare. Vă spuneam că în Statele Unite, datorită deformării realității și datorită folosinții peste măsură a armelor de foc, la suta de mii de locuitori sunt cam 5-6 crime. Pe când în statele vest-europene, chiar sud-estice europene, sunt la suta de mii de locuitori două crime. O crimă. Deci nu este fenomenul chiar așa de... Și ar fi bine în contextul acesta, dacă vreți să revenim după aceea la problematica, vom reveni, dar în contextul celor spuse anterior, imediat anterior, aș spune că au fost state care au abolit pedeapsa cu moartea, de exemplu Canada în 1982 a abolit pedeapsa cu moartea și s-a urmărit să se vadă dacă criminalitatea a crescut foarte nesemnificativ. Același lucru s-a întâmplat și în Australia, însă presa, mass media a avut, cum să vă spun, o contribuție de a influența opinia publică, prezentând anumite cazuri și generalizându-le. Știți? Și atunci opinia publică sau, cum să vă spun, oamenii, societatea, au zis, era mai bine dacă exista pedeapsa cu
moartea. Este de fapt o reacție la ceea ce spune media.
Dar știți ce se întâmplă? Omul este conflictual și este violent prin faptul că este păcătos. Deci niciodată nu vom putea stăpâni pe deplin acest fenomen, pentru că omul este păcătos. Chiar de frică, dacă ar fi, nu poți să stăpânești acest fenomen.
Cumva aș concluziona aspectul acesta al legăturii care dumneavoastră ați creat-o între respectul față de Dumnezeu și respectul față de autoritatea civilă și aș spune, creștinul nu ar trebui să se bucure atunci când se aplică pedeapsa capitală, dar totodată nu ar trebui ca să se opună dreptului pe care îl are guvernul unei țări de a aplica această pedeapsă
și a ține fenomenul sub control. Sub control.
Asta corect, pare a fi da. O concluzie corect, din corect, cele spuse de dumneavoastră.
Corect, da. V-am spus că problema aceasta a abolirii pedepsei capitale a venit de-abia în ultima jumătate a secolului 20. Foarte multe țări, de exemplu astăzi în Europa, cei care mai mențin pedepsa capitală sunt Belarusul. Așa. Și sunt anumite state care tot o mențin la delicte foarte grave, la genocid, la spionaj, la atentat asupra integrității și surselor statului respectiv, adică niște delicte care pun prin fenomenele care le creează viața foarte, la foarte mulți în pericol. Da, chiar existența statului. Și atunci, dar se merge pe codul militar mai mult, știți, pe o lege marțială, pe
exact.
Anumite...
Așa, acum, mai spre finalul emisiunii, să abordăm cât se poate de clar perspectiva biblică, perspectiva lui Dumnezeu cu privire la pedeapsa capitală. Și aș pune o întrebare directă. Dumnezeu este de acord cu pedeapsa capitală? În emisiunea trecută ați adus câteva argumente din Vechiul Testament, lucruri foarte clar exprimate de Dumnezeu. Un ascultător ne-a apelat și ne-a spus: dacă toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, atunci ar trebui să aplicăm cele scrise. O metodă sau un mod de abordare destul de drastic, destul de categoric. Dumnezeu este de acord cu așa ceva? Încurajează pedeapsa capitală? Care este opinia dumneavoastră?
Dumnezeu este drept prin excelență și dragoste nețărmurită. La Dumnezeu trebuie să se întâlnească așa cum se întâlnea în Sfânta Sfintelor deasupra chivotului, unde era șechina, unde se întâlnea dreptatea cu harul lui Dumnezeu, așa judecă Dumnezeu lucrurile. Vedeți, răspunsul nu este simplu, este complex. În ce sens? Dumnezeu spune așa: nu numai când ucizi, orice poruncă din decalog, dacă ai călcat-o, ești pasibil cu moartea. Dar Dumnezeu a găsit o soluție la rezolvarea aceasta. Și în momentul în care omul conștientizează unde se află, în momentul în care își cere iertare, noi numim acest proces pocăință, Dumnezeu spune: harul meu îți este de ajuns și sângele celui vărsat pe Golgota spală această, să nu mai faci, să nu mai faci.
Bun, aș veni la ultima exprimare, sau m-aș lega de ultima exprimare a dumneavoastră și aș aduce în atenție capitolul 8 din cartea Ioan. Este acolo un cadru premeditat, da?
Da, da.
În așa prezentarea este. Pe care o face Scriptura.
La ce vă referiți?
La femeia prinsă în adulter. Și modul în care Domnul Hristos soluționează cazul respectiv este unul fascinant, din punctul meu de vedere.
Așa este.
Este aproape de victima care este adusă acolo în centru, se încearcă cumva aplicarea legii,
din punct de vedere al evreilor.
Din punct de vedere al evreilor, a fost prinsă în adulter și atunci legea lui Moise spune lucrul acesta: tu dar ce zici? Era
ce zici?
Întrebarea.
Da.
Cum explicați cazul acesta? Pentru că Domnul Hristos, când ne uităm la rezultatul final din scena aceasta prezentată, este alături de victimă, salvează victima, nici legea nu o dă deoparte, a făcut cumva doar un slalom și a ieșit bine?
Da, nu. În primul rând, acolo era o capcană. Cei care au adus cazul în fața Domnului l-a pus într-o situație aparent omenește fără ieșire. Dacă ar fi spus: da, lapidați-o, uite aici pietrele, luați și loviți-o și omorâți-o, ar fi intrat în conflict cu legile romane. Legile romane aveau o anumită superioritate de față de toate popoarele înconjurătoare prin faptul că trebuia respectivul judecat și după standardele respective, după legile respective, condamnat. Deci nu putea o asemenea situație, deci condamnare la moarte, nu putea fi făcută în mod discreționar, în mod arbitrar, ci trebuia să meargă spre un tribunal, iar tribunalul ăla să cerceteze, să vadă dovezile pro și contra și să pronunțe un verdict. În cazul de față, se cerea moartea. Nu? Vă aduceți aminte că evreii de ce l-au dus pe Domnul la Pilat? Pentru că ei, din punct de vedere juridic, statal, ei n-aveau posibilitatea ca să-l execute. Zice, el s-a făcut vinovat, de un păcat de blasfemie. După legile noastre ar trebui să moară. Dar noi nu putem să facem lucrul acesta. Trebuie să-l condamn tu, Pilat. Și Pilat ce a zis în primă instanță? Zice, nu, astea sunt probleme evreiești, îl bat și îi dau drumul.
Chiar dacă scena aceasta a fost cusută cu ața albă, cu toate acestea, a fost un adulter acolo. Trebuia să fie pedepsit. De ce Domnul Hristos arată milă față de această femeie când pedeapsa capitală ar fi trebuit să fie aplicată?
Da. Vă aduceți aminte, pentru că au dat în mâna unui drept judecător problema, ce a făcut Domnul? Pe nisipul acela pe care era pe lespedele acelea, a început să scrie. Și cei care păcătuiseră cu această femeie erau cei care au luat-o de mână și care o acuzau acum. Și acuzatorii, când au văzut ce scria acolo, încet, încet, așa. Spuneam că noi nu cunoaștem toate datele unui asemenea caz. Domnul cunoștea viața acestei femei. Știa decepțiile, nu că ar fi fost, cum să vă spun eu, le-ar fi trecut cu vederea.
Asta era întrebarea mea. Domnul Hristos a respins cumva pedeapsa capitală prin atitudinea manifestată?
Nu că ar fi favorizat-o în sensul, dar știa ce viață a dus această femeie și din ce cauză a ajuns ea în situația respectivă. Și atunci Domnul i-a dat o șansă ca să treacă de la moarte la viață. Și femeia speriată ce a spus? Unde sunt cei care? Ce nu mai sunt? Și Domnul i-a spus, du-te și nu mai păcătui. Du-te și nu mai păcătui. Deci, ăsta este răspunsul. Dacă ar fi așa de simplu, aș merge chiar spre simplist, dacă ar fi așa de simplu, omul nu este o ființă simplă. Viața lui nu este pe alb și pe negru. Viața lui e de foarte multe ori pe gri. Și Dumnezeu te ia de acolo de unde ești, te educă, te transformă și te face un copil al său.
Lucrul acesta ar trebui, cred că, să rămână în mintea fiecare dintre noi, pentru că acum suntem la finalul acestei emisiuni și trebuie să punem punct acestui subiect. Iată că Dumnezeu are o altă abordare atunci când vine în discuție problema pedepsei capitale. Noi oamenii privim radical problema. Dumnezeu privește mult mai în ansamblu și încearcă să câștige unul. Vă rog, ultimul gând.
Ce se întâmplă? Așa cum există un început al istoriei și o continuare a ei și implicarea lui Dumnezeu chiar de la început și pe tot parcursul, așa va fi și o finalitate. Și Dumnezeu spune că El va judeca fiecare caz în parte. Și oamenii vor spune, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Dumnezeule. Deci Dumnezeu va răsplăti într-un final fiecăruia după faptele Lui. Dacă noi am trăit o viață frumoasă și am fost în armonie cu Dumnezeu, ne așteptăm la o judecată mai blândă. Și ne așteptăm la un apărător care să ne poată prelua cauza și să ne poată salva din situația disperată.
Așa cum a făcut-o în cazul de față. Mai devreme.
Dacă noi, într-adevăr, nu ținem cont de Dumnezeu și nu ne însușim acele atribute divine și acele valori creștine, atunci nu știu cum se va termina cazul nostru.
Domnule Octavian Chiseliță, vă mulțumim pentru faptul că ați fost prezent în cadrul emisiunii Repere. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie ca să dezbatem alte subiecte destul de interesante.
Mulțumesc și eu de asemenea.
Dragi ascultători și telespectatori, încă o dată am învățat din Sfânta Scriptură un reper de care să ținem cont cu privire la pedeapsa capitală, care este imaginea pe care o prezintă Sfânta Scriptură. Iată că Dumnezeu privește cu totul diferit problema aceasta. Am constatat faptul că legea nu a fost dată deoparte și de asemenea că Dumnezeu manifestă milă față de om și mai mult decât atât s-a jertfit atunci când a fost cazul pentru ca noi să nu trecem prin acele fapte pe care să le regretăm mai târziu. Lucrul acesta contează. Sunt Adrian Andrei și vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să aplicați cele învățate astăzi și până data viitoare să aveți parte de numai bine. La revedere!